Περάστε πιο μέσα, παιδιά, για να μην μένουν κι άλλοι. Έλατε πιο μέσα. Έχει και θέση να καθίσετε. Μερικές τουλάχιστον. Εσείς βέβαια έχετε αρχίσει, τουλάχιστον όσοι είστε φοιτητές, τα μαθήματα εδώ και αρκετές μέρες. Αλλά εμείς αρχίζουμε τώρα τις δικές μας εδώ συνάξεις. Με τη βοήθεια του Θεού, όπως πάντοτε, επικαλούμαστε τον Θεό να ευλογήσει τα ταπεινά μας έργα και την πρόθεσή μας και να δώσει ο καλός Θεός την ευλογία, ώστε να καρποφορήσει αυτή η καλή προσπάθεια πολλούς και ευλογημένους καρπούς πνευματικούς. Φέτος, παιδιά, είχα τη σκέψη να μιλήσουμε για ένα θέμα έτσι ευρύτερο που σχετικά με το μεγάλο γεγονός της χάριτος του Αγίου Πνεύματος και τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Αφού ξέρουμε ότι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής, όπως έλεγε και ο Άγιος Σεραφείμ και όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας, είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος. Εάν κάποιος μας ρωτήσει δηλαδή για ποιο σκοπό πηγαίνουμε στην Εκκλησία, για ποιο σκοπό κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε, τι ζητούμε, ας πούμε, μέσα στον χώρο των πνευματικών, τον χώρο της Εκκλησίας, μπορούμε έτσι μονολεκτικά να πούμε ότι ζητούμε αυτήν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, που βέβαια αυτό σημαίνει την παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, σημαίνει την θεραπεία του ανθρώπου από όλα τα πράγματα τα οποία τον υποδουλώνουν, τον έχουν τραυματισμένον και υπόδουλο στα πάθη και στην αμαρτία. Και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος είναι αυτή η ενέργεια του Θεού, το Πνεύμα του Άγιον του Θεού, το οποίο δια των αχτίστων ενεργειών του θεραπεύει τον ασθενή άνθρωπο και σιγά σιγά, αφού τον καθαρίσει και τον ελευθερώσει από τα πάθη και την αμαρτία, τότε μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο αρχίζουν να ανατέλουν οι καλοί καρποί. Είναι όπως φυτεύεις ένα δέντρο και περιμένεις κάποια στιγμή αυτό το δέντρο να σου δώσει τους καρπούς του. Βέβαια το δέντρο για να το φυτέψεις δεν το πετάς πάνω στο χώμα και τέλειωσε. Σημαίνει προηγουμένως καθαρίζεις εκείνον το χωράφι, έτσι, αφού βέβαια είναι δικό σου πρώτα. Καθαρίζεις το χωράφι από τα ζυζάνια, από τα αγκάθια, από τις πέτρες, από όλα τα πράγματα που είναι αρνητικά στο να καρποφορήσει ένα δέντρο, καθαρίζεις το χωράφι, μετά το καλλιεργείς, το τσαπίζεις, το καλλιεργείς, του βάζεις τα απαραίτητα λιπάσματα, φροντίζεις να έχει το απαραίτητο νερό και στη συνέχεια φυτεύεις το δέντρο και το δέντρο αυτό καρποφορεί σιγά σιγά εν υπομονή, λέγει και το Ευαγγέλιο. Και περιμένεις να σου δώσει τους καρπούς εν το καιρό αυτόν, στην ώρα που θα έρθει η ώρα τους. Δεν μπορείς να βιάσεις ένα δέντρο να σου δώσει τους καρπούς του γρήγορα. Αν και τώρα με τα σύγχρονα μέσα νομίζω από το πρωί μέχρι νύχτα. Αλλά αυτά είναι άρρωστα πράγματα, έτσι. Δεν είναι ωραία πράγματα. Πρέπει να έρθει η ώρα του, σιγά σιγά. Για να οριμάσει χρειάζεται, ας πούμε, να περάσει κατάλληλος καιρός. Και βλέπετε, φυτεύουμε ένα δέντρο και καμιά φορά περνούν χρόνια να δούμε τους καρπούς. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή έχει χρόνια να δούμε τους καρπούς, το ξεριζώνομαι. Ξέρουμε ότι θα καρποφορήσει στα 5, στα 6, στα 7, στα 10 χρόνια. Και προσπαθούμε να το κρατούμε στη ζωή, να του παρέχουμε όλα όσα πρέπει να έχει, μέχρι να έρθει η ώρα που να δώσει τους καρπούς του. Και στη συνέχεια, ο καλός Γεωργός απολαμβάνει τους καρπούς του καλού δέντρου το οποίο εφύτευσε μέσα του και η καρπή αυτή είναι συγκεκριμένη. Δεν είναι κάτι το αφηρημένο, δεν είναι κάτι το αόριστο, δεν είναι κάτι το οποίο εσύ φαντάζεσαι ότι το έχεις και πιστεύεις ότι το έχεις, αλλά είναι κάτι που το κρατάς στο χέρι σου. Όπως όταν μαζέψω τους καρπούς, ξέρω εγώ, μιας μηλιάς, ξέρω ότι κρατώ στα χέρια μου τα μήλα. Και αυτά τα μήλα μπορώ να τα φάω, να τα απολαύσω, να τα πουλήσω, ξέρω, να τα χρησιμοποιήσω. Τα έχω στα χέρια μου. Το ίδιο πράγμα είναι και ο Θεός όταν είναι μέσα στον άνθρωπο. Ο Θεός δεν κατοικά μέσα στον άνθρωπο αφηρημένα. έτσι αόριστα, ας πούμε, φανταστικά και συναισθηματικά, αλλά κατοικεί μέσα στον άνθρωπο ο Θεός, και αυτή η κατοίκηση του Θεού μέσα στον άνθρωπο έχει συγκεκριμένους καρπούς. Είναι αυτό που ο Απόστολος Παύλος μας λέγει και μας το βάλει μπροστά μας σαν καθρέφτη, ώστε να βλέπουμε εάν έχουμε φτάσει στην καρποφορία, λέγοντάς μας ότι αδελφοί μου, ο καρπός του Πνεύματος είναι η αγάπη, η χαρά, η ειρήνη, η μακροθυμία, η πραότης, η πίστης, η αγαθοσύνη, η εγκράτεια και η Χριστότητα. Και πολλά άλλα βέβαια. Απλώς απαριθμεί εδώ 9 καρπούς του Αγίου Πνεύματος ο Απόστολος Παύλος, ώστε εάν κανείς θέλει να δει τον εαυτόν του, έτσι να κρίνει τρόποντα να τον εαυτόν του, που πρέπει να κρίνουμε τον εαυτό μας, να δει εάν όντως μέσα του λειτουργούν αυτοί οι καρποί ή δεν λειτουργούν. Εάν λειτουργούν, τότε οφείλει να τους φυλάξει και να τους καλλιεργήσει ώστε να συνεχίσουν να καρποφορούν. Εάν ακόμα δεν λειτουργούν, οφείλει να αγωνιστεί την περισσότερο ώστε να έρθει εκείνη η ώρα όπου θα δώσουν τους καρπούς τους αυτά όλα τα καλά δέντρα τα οποία τέλος πάντων εφυτεύθησαν μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Το να έχουμε αυτό το ενδιαφέρον για την Εκκλησία, για τον Θεό, το να ψάχνουμε να δούμε, να αναζητούμε τέλος πάντων κάτι, αυτό βέβαια είναι ένα δείγμα ότι η καρδιά μας έχει μια ζωντάνια, ότι ζει η ψυχή μας ακόμα, δεν έχει πεθάνει, δεν έχει πνιγεί μέσα στις διάφορες μέρημνες και στις διάφορες άλλες παγίδες που μας πνίγουν. Και αυτό είναι ιδιαίτερα έτσι σημαντικό, κυρίως στην νεότητα, γιατί βλέπει κανείς ότι μέσα των νέων άνθρωπων υπάρχουν αναζητήσεις, αναζητά τον Θεό. Ενώ οι μεγάλοι άνθρωποι, εμείς οι μεγαλύτεροι, δύσκολα αναζητούμε τον Θεό. Εάν στην νεότητα μας έχουμε τις αναζητήσεις, καλώς, μετά μπορεί να οικοδομήσουμε. Αλλά σπάνια ένας μεσήλικας έρχεται σε αναζήτηση του Θεού. Σπάνια. Πολύ σπάνιο πράγμα αυτό. Συνήθως, ό,τι έκαμε, χώρια που πιστεύει κιόλας όταν ξέρει όλα. Και έτσι δεν έχει ανάγκη ούτε να μάθει, ούτε να ακούσει, ούτε να αναζητήσει τίποτα. Αφού όλα τα ξέρει, όλα τα κατέχει, όλα τα γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον, υποτίθεται βέβαια. Είναι καλό πράγμα ο άνθρωπος, εκ νεότητός του, να βλέπει αυτή την έφεση της ψυχής του, που μαρτυρεί τη ζωντάνια του, που μαρτυρεί ότι έχει μέσα του ζωή, ότι έχει μέσα του, ζει μέσα του ύπαρξή του και ζητά τον Θεό. Και βέβαια, αυτή η αναζήτηση του ανθρώπου και κυρίως μέσα στον χώρο της Εκκλησίας είναι πάρα πολύ σημαντική, πάρα πολύ χαρμόσυνο γεγονός, αλλά ταυτόχρονα και κάτι πολύ σοβαρό. Πρέπει οπωσδήποτε ο άνθρωπος να βρει αντίκρισμα, να βρει αυτό που ψάχνει. Γιατί αν δεν το βρίσκει, τότε σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει. Να είναι ο λόγος του Θεού ψευδής, αποκλείεται, γιατί εκατομμύρια άνθρωποι μέχρι σήμερα έχουν βρει αυτόν τον καρπό του Πνεύματος. Άρα το να ψάχνει κανείς και να μην βρίσκει σημαίνει ότι πρέπει να προσέξει στον εαυτό του να δει τι συμβαίνει. Και βέβαια αυτό είναι και εύκολο και δύσκολο. Εύκολο μεν γιατί μπορεί να αναζητήσει πνευματικούς ιατρούς που θα του υποδείξουν, ας πούμε, πώς θα προχωρήσει. Δύσκολο βέβαια από την άλλη πλευρά, γιατί μπορεί να πηγαίνει στον γιατρό, μπορεί θεωρητικά η πορεία της θεραπείας να είναι γνωστή και να είναι, ξέρω εγώ, εύκολη στο να την περιγράφεις, αλλά όταν θα έρθει η ώρα που θα την εφαρμόσεις είναι πολύ δύσκολο. Και καμιά φορά βλέπετε υπάρχουν περιπτώσεις που ένα πράγμα πρέπει να γίνει εγχείρηση, ας πούμε, αλλά πρέπει να έρθει η ώρα του. Δεν μπορεί να γίνει εγχείρηση αυτή τη στιγμή. Γιατί αν γίνει αυτή τη στιγμή εγχείρηση, θα έχει κακά αποτελέσματα, θα πεθάνει, ας πούμε, ο άρρωστος. Και πολλές φορές και μέσα στον χώρο της Εκκλησίας βλέπει κανείς αυτή την υπομονή, περιμένει κανείς να έρθει η ώρα μέσα από τα γεγονότα, μέσα από την πρόνοια του Θεού, όπου θα είναι τα πράγματα κατάλληλα ώστε να γίνει η ιατρική αυτή επέμβαση, η χειρουργική επέμβαση, να αποβάλει ο άνθρωπος από μέσα του αυτό, όλα τις ακαθαρσίες που κρύβει και που τον δηλητηριάζουν και που του προκαλούν όλα αυτά τα συναισθήματα και τις τυχόν, ας πούμε, επιπλοκές που έχει στην πνευματική του υγεία. Είναι λοιπόν σημαντικό, παιδιά, το ότι αναζητούμε τον Θεό, και είναι σημαντικό το ότι είμαστε τέκνα της Εκκλησίας, γιατί η Εκκλησία είναι ο χώρος όπου θα βρούμε τον Θεό. Και όταν λέω Εκκλησία, δεν εννοώ το χώρο του Ιερού Ναού, ας πούμε, έτσι. Δεν είναι αυτό το πράγμα η Εκκλησία. Ο Ναός είναι ένα τμήμα, ένα μέρος, ας πούμε, της Εκκλησίας, αν το πούμε έτσι. Εκκλησία εννοούμε το σύνολο αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είναι μέλη του σώματος της Εκκλησίας και είναι οργανικά συνδεδεμένοι, ας πούμε, μέσα σε αυτήν την παράδοση, την εμπειρία του Θεού με την κεφαλή της Εκκλησίας που είναι ο Χριστός, και δέχονται βέβαια όλη αυτήν την αγωγή, τη θεραπευτική, της χάριτος του Θεού πρώτα απ' όλα, και της αγωγήν την οποία λαμβάνει κανείς μέσα από τους πνευματικούς πατέρας και την πείραν των Αγίων της Εκκλησίας μας. Είναι λοιπόν σημαντικό πράγμα αυτό, και είναι επίσης σημαντικό το ότι αυτή όλη η σχέση μας με την Εκκλησία έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, διότι δεν μπορεί ο άνθρωπος, είναι αδύνατο πράγμα ο άνθρωπος, τουλάχιστον ένας υγιής άνθρωπος, να ψάχνει πράγματα ή να αγωνίζεται για πράγματα τα οποία δεν μπορεί να πιάσει στο χέρι του. Δεν μπορείς, ας πούμε, να αγωνίζεσαι για τον Χριστό όταν ο Χριστός σου είναι άγνωστος, όταν δεν τον πιάνεις, δεν ψηλαφάς τον Θεό μέσα σου. Και ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή που ο άνθρωπος κινείται προς το να συναντήσει τον Θεό, ουσιαστικά η παρουσία του Θεού είναι έντονη μέσα του. Μπορεί να μην τον βλέπει στην αρχή, μπορεί να μην τον καταλαβαίνει, μπορεί να μην το γνωρίζει ο άνθρωπος. Αλλά στη συνέχεια, όταν θα περάσει ο καιρός και θα αποκτήσει γνώση πνευματική και θα στραφεί πίσω, θα δει ότι ο Θεός ήταν πάντοτε μαζί του. Και μάλιστα ίσως στις αρχές πολύ περισσότερο. Αυτό το βλέπουμε τουλάχιστον εμείς που είμαστε κληρικοί και έχουμε αυτό το διακόνημα, ας πούμε, να βοηθούμε τους ανθρώπους παρά τις προσωπικές μας αδυναμίες και τις αμαρτίες, αλλά να συμπαριστάμεθα στους ανθρώπους των πνευματικών τους αγώνα. Βλέπει κανείς εκεί έντονα αυτήν την παρουσία του Θεού. Έρχονται άνθρωποι, ας πούμε, και αναζητούν τον Θεό και μπορεί να θρηνούν, ας πούμε, γιατί ψάχνουν να βρουν τον Θεό. Λέει, θέλω να βρω τον Θεό, αλλά εκείνος δεν το καταλαβαίνει, αλλά ένας έμπειρος πνευματικός βλέπει ότι ο Θεός είναι μέσα του. Αν ο Θεός δεν ήταν μέσα του, θα είχε αυτή την κατάσταση την οποία έχει. Και μάλιστα η κατάσταση του είναι πολύ μεγάλη πνευματική, αλλά έχει μια διαφορά, ότι είναι δωρεάν. Στην αρχή είναι, πώς να πούμε, οι διαφημίσεις, έτσι. Ο Θεός κάνει διαφήμιση τα προϊόντα του. Όπως τώρα με καλούν στην πόλη και κάνω διάφορα εγκαίνια, ας πούμε, ξέρω, κάτι καταστήματα, κάτι ζαχροπλαστεία, κάτι τέτοια, ας πούμε. Την πρώτη μέρα που γίνονται εγκαίνια είναι όλα δωρεάν, ό,τι θέλεις παίρνεις. Πάρτε τούρτες, παγωτά, ξέρω εγώ, ό,τι θέλεις, δωρεάν. Αφού φάεις, ας πούμε, και γλυκαθεί και πεις τι ωραίο ζαχαροπλαστείο και τι ωραία πράγματα κάνει, την επόμενη μέρα που θα πας θα πληρώσεις, εννοείται. Έτσι κάνει και ο καλός Θεός. Στην αρχή δίνει δωρεάν τη χάρη στον άνθρωπο. Κατά κανόνα βέβαια, όχι πάντοτε, αλλά κατά κανόνα. Και βλέπεις, κατακλείζει τον άνθρωπο αυτή η χάρη του Θεού. Βλέπεις έναν άνθρωπο εμπαθή προηγουμένως και ξέρω εγώ μέσα σε ποικίλα πράγματα, και όμως, ας πούμε, ο Θεός του άνοιξε τα μάτια του, ενεργεί μέσα του η χάρη, καταλαβαίνει, ζητά, ψάχνει, προσεύχεται, ας πούμε, δεν αναπαύεται στην κοσμική ζωή, δεν αναπαύεται, όταν λέω κοσμική ζωή, εννοώ, ας πούμε, τη ζωή μακράν του Θεού. Δεν αναπαύεται μακράν του Θεού. Η προσευχή, η άσκηση, η λειτουργία, η μελέτη, η νηστεία, η αγρυπνία, η εξομολόγηση, η Θεία Κοινωνία του είναι, ας πούμε, στοιχεία απαραίτητα. Δεν μπορεί να ζήσει χωρίς αυτά. Δεν μπορεί να ζήσει. Είναι έντονα μέσα του αυτά τα πράγματα. Και βέβαια, επειδή είναι άπειρος, δεν μπορεί να καταλάβει ότι αυτό είναι η χάρις. Αυτό είναι η ενέργεια της χάριτος. Θυμάμαι και εγώ όταν ήμουν νεαρό παιδί, φοιτητής και διέβαζε για τη χάρη, έλεγα, μα τι είναι τούτη χάρις που μας λένε, ας πούμε, η Θεία χάρις, η χάρις, ήρθε η χάρις, έφυγε η χάρις, θα έρθει η χάρις. Μα τι πράγμα είναι τούτη χάρις που πάει και έρχεται και φεύγει και αυτό. Πήγα στον γέρο Παΐσιο, διάβαζα τότε κάτι βιβλία για την ωραία προσευχή. Του λέω, ο γέροντα, θέλω να μου πεις πώς να λέω την προσευχή με την καρδιά μου. Καρδιακή προσευχή. Μου λέει, κοίταξε, τώρα θα σου πω πώς τη λες με το σηκώτη σου. Μετά με τους πνεύμονες σου και μετά με την καρδιά σου. Λέει, να ρωτήσω και έναν καρδιολόγο να μας πει. Βέβαια, με κοροϊδεύε. Βέβαια, όχι με την κακή έννοια της κοροϊδείας, αλλά έτσι, ας πούμε, για να το ξεπεράσει το ερώτημα, διότι τότε, σε εκείνη την κατάσταση που βρισκόμουν, ήταν η χάρη δωρεάν. Οπότε, προσευχόμουν όντως με την καρδιά μου, αλλά δεν το ήξερα, δεν το καταλάβαινα. Δεν ήξερα ότι αυτό ήταν το αυτό που έψαχνα. Βέβαια, το οποίο βέβαια θα μεγάλωνε στη συνέχεια. Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός στην αρχή στον άνθρωπο δίδει τους καρπούς πρώτα καμιά φορά, έτσι. Σου λέει, έλα, πάρε αυτό να γευθεί, να δεις πόσο γλυκή πράγμα είναι ο Χριστός. Θυμάμαι και σε έναν δίηγημα του αημνήστου γέροντος μας Ιωσήφ του Ησυχαστού, που εκοιμήθη το 59 αυτός ο μεγάλος Άγιος. Όταν πήγαινε ο γέροντας Ιωσήφ, ο δικός μας γέροντας, κοντά του και έμενα στα σπήλαια μέσα, στις σπηλιές του Αγιώρους, όταν είναι ακόμα αρχάριος, του λέει ο γέροντας το βράδυ, κοίταξε, απόψε θα σου στείλω ένα δεματάκι, πρόσεξε να μην το χάσεις. Αυτοί έκαναν κάθε βράδυ αγρυπνία, αγρυπνούσαν κάθε βράδυ από την δύση του ηλίου μέχρι 6 ώρες, δηλαδή από την ώρα που έδινε ο ήλιος, 6 ώρες από την ώρα της δύσεως έκαναν, ας πούμε, ένα αγρυπνία προσευχή μόνοι τους εκεί στα σπήλαια που έμενα. Εντάξει, το έβαλε μετάνοια, του φίλησε το χέρι του, πήγε στον τόπο που προσευχόταν. Έλεγε, μα τι δέμα θα μου στείλει ο γέροντας, στείλει τίποτα, κανένα πακέτο, κανένα δώρο, δεν ήξερε. Ξαφνικά προσευχόμενος βέβαια, επέπεσε η χάρη του Αγίου Πνεύματος πάνω του και αισθάνθηκε όλες αυτές τις ενέργειες του Θεού. Βέβαια δωρεάν. Και στη συνέχεια, όταν έτρεξε και είπε στον γέροντα τι είχε το βράδυ, του λέει, βλέπεις πόσο γλυκής είναι ο Χριστός. Λοιπόν, αγωνίστου, φρόντισε να το έχεις πάντα μέσα στην καρδιά σου. Δηλαδή, μετά από την πρώτη αυτή γεύση, εκείνο που μένει μέσα μας τι είναι, αφού γευθήκαμε και είδαμε πόσο Χριστός είναι ο Κύριος, πόσο γλυκής είναι ο Θεός, πόσο μας γεμίζει ο Θεός, ότι αυτό ουσιαστικά είναι που έχουμε ανάγκη στη ζωή μας, ότι αυτό μας λείπει. Και όταν κάνουμε αταξίες και όταν κάνουμε αμαρτίες και όταν, ξέρω εγώ, τρέχουμε δεξιά-αριστερά, κάνουμε διάφορα πράγματα, όλα αυτά που κάνουμε φανερώνουν ότι κάτι ψάχνουμε. Νομίζουμε ότι είναι το ένα. Μόλις το βρούμε, καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι αυτό. Πάμε για το άλλο. Μόλις βρούμε και το άλλο, πάλι δεν είναι αυτό που ψάχναμε, δεν είναι αυτό που μας γεμίζει. Μέχρι που να βρούμε τον Χριστό. Όταν βρούμε τον Χριστό, τότε αναπαυόμαστε. Ο άνθρωπος αναπαύεται. Καταπάβει ο άνθρωπος. Όπως ένα μωρό που τρέχει και ξαφνικά βρίσκει τη μητέρα του και πέφτει μέσα στην αγκαλιά της μάνας του και πλέον εκεί αναπαύεται. Δεν έχει ούτε να φοβηθεί, ούτε να σκεφτεί, ούτε τίποτα. Είναι τρισμακάριον το παιδί αυτό, διότι ανεπάφθηκε μέσα στην αγκαλιά της μάνας του. Το ίδιο πράγμα και η ψυχή μας. Τρέχει δεξιά-αριστερά, έχει παράπονα, έχει πράγματα. Ο ένας μας βλάφτει, ο άλλος μας μισά, ο άλλος μας επιβουλεύεται, ο άλλος μας καταδιώκει. Έχω ανάγκη το ένα, έχω ανάγκη το άλλο, έχω ανάγκη το άλλο. Λυπούμαστε για το ένα, λυπούμαστε για το άλλο. Χίλια πράγματα τέλος πάντων μας ταλαιπωρούν, αφού είμαστε άνθρωποι αδύνατοι. Αλλά όταν βρούμε τον Χριστό, τότε όλα σβήνουν, όλα χάνονται. Και τελικά, τι λέμε, ότι τελικά είναι το Θεό που έψαχνα στη ζωή μου. Είναι το Θεό που ζητούσα. Δεν ήταν κάτι άλλο. Όπως κάποιο νεαρό παιδί που έλεγε όλη τη ζωή μου, ας πούμε, τρέχω για να βρω τον Θεό, και του λέει και ο γέροντας, τρέχεις, αλλά έξω από το κατόφλι είσαι, έξω από την πόρτα. Τελικά είμαστε έξω από την πόρτα του Θεού. Ψάχνουμε, κάνουμε διάφορα πράγματα, αλλά είναι τον Θεό ουσιαστικά που αναζητούμε στη ζωή μας. Γι' αυτό και όταν βρούμε τον Θεό, τότε αμέσως αναπαυόμαστε. Και δεν ξέρω, παιδιά, εάν έχετε έτσι αισθανθεί ποτέ αυτήν την έννοια του αναπαύομαι. Πώς να το παρουσιάσω, πώς να το παρομοιάσουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ. Όπως ένας άνθρωπος που όλη μέρα χώνεται, αγωνίζεται, κουράζεται, σκοτώνεται κτλ. Και το βράδυ πάει στο υπνοδωμάτιο, του έχει ένα ωραίο υπνοδωμάτιο, ας πούμε, ένα ωραίο κρεβάτι. Ξέρω εγώ πώς να το φανταστούμε, ας πούμε. το πιο ωραίο κρεβάτι που μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος και το πιο ωραίο υπνοδωμάτιο. Σαν εκείνα που διαβάζαμε στα παραμύθια με τις πριγκίπισσες. Αυτά τέλος πάντων. Και ξαπλώνει εκεί το κρεβάτι και λέει: «Ωχ, αναπαύτηκα. Δόξα τω Θεώ». Σαν γίνει τη μακαρία ανάπαυση. Κατέπαυσαν πλέον. Τέλειωσαν όλες οι δουλειές. Όλα τα τακτοποιήθηκαν. Όλα είναι τέλεια. Όλα έγιναν όμορφα. Και εγώ τώρα αναπαύομαι. Έτσι είναι ο άνθρωπος. Έτσι αναπαύεται στον Θεό. Όταν αναπαύεται εν Θεό ο άνθρωπος, δεν σκέφτεται τίποτα πράγματα. Δεν λέει, κοίταξε, αναπαύομαι, αλλά έχω και μια δουλειά να τέλειω την ακόμα. Ή τώρα αναπαύομαι, αλλά αύριο το πρωί που να ξυπνήσω, πάλι να τρέξω γιατί έχω πράγματα που πρέπει να κάνω. Δεν έχει τίποτα. Όπως και στη Βασιλεία του Θεού, δεν θα σκεφτεί ο άνθρωπος ότι τώρα καλά είμαι στη Βασιλεία του Θεού, αλλά ότι πριν προηγουμένως ήμουν χάλια ή ξέρω εγώ χίλια πράγματα. Δεν σκέφτεσαι τίποτα. Όλα καταπάβουν, οι αισθήσεις, οι λογισμοί, τα νοήματα, τα κινήματα της ψυχής μας. Όλο το είναι μας, η ψυχή μας και το σώμα μας, η καρδιά μας, ο νους μας, τα πάντα αναπαύονται. Αισθάνεται ο άνθρωπος αυτήν την ανάπαυση. Και αναπαύεται και αυτή η ανάπαυση είναι γιατί αρχίζει να γεύεται και να τρέφεται από τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η καρπή που είναι χειροπιαστή, που είναι τόσο δυνατή όσο είναι και η ανάπαυση όταν είμαστε κουρασμένοι. Και ο Θεός τα δίνει στην αρχή συνήθως. Όπως είπαμε, για να ξέρουμε τι ζητούμε, για να ξέρουμε ότι αυτό που ψάχνω είναι αυτό που τότε γεύτηκα. Μπορεί να το γεύτηκα για λίγο. Όπως ένα μωρό που μπορεί να γευτεί κάτι να μην ξέρει τι είναι απόλυτα, αλλά ξέρει ότι ήταν ωραίο, ήταν καλό, ήταν περίφημο, ας πούμε. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Και στη συνέχεια βέβαια, όταν αρχίζει να πληρώνει για να πάρει, όταν αρχίζει να αγωνίζεται πλέον, γιατί αυτό έχει σημασία, να αγωνιστείς για να το απολαύσεις και να το φυλάξεις, να καταλάβεις πόσο πολύτιμο πράγμα είναι και πόσο σημαντικό πράγμα είναι, τότε το εκτιμάς. Φαίνεται έτσι είναι και η φύση μας. Εκεί στη Μητρόπολη που είμαστε στη Λεμεσό, κάναμε κάτι... Και κάποιοι μας κατηγόρησαν βέβαια, ευσεβείς χριστιανοί μας κατηγόρησαν, ότι κάνουμε πράγματα παράνομα. Ή βλέπαμε κάποια παιδάκια τέλος πάντων εκεί που τριγυρνούσαμε στην αυλή της εκκλησίας. Εκεί οι γειτονιές μας, όσοι ξέρουν τη Λεμεσό, είμαστε κοντά στον πρώην τουρκικό συνοικία και είναι διάφοροι, τέλος πάντων δεν θεωρείται έτσι πολύ καλή συνοικία. Και κυκλοφορούν πολλά μωρά δέσποτα. Όσοι έρχεται στην Μητρόπολη θα έχετε δει εκεί τι γίνεται. Έχουμε παιδάκια πολλά, ωραία μωρά. Είναι σαν τα μωρά πριν 70 χρόνια, ας πούμε. Όλη μέρα μες στα χώματα, ούτε πας σπίτι τους. Αν θυμηθούν να πάνε, τα μισά είναι τουρκάκια, τα μισά είναι Ελληνόπουλα. Έχουμε κάνει και, πώς να πούμε, έτσι, δικοινωτικές επαφές. Είναι ο Ραμαζάν, είναι ένας... τέλος πάντων διάφοροι και άλλα μικρά. Είπαμε τότε τα μωρά τα μαζέψουμε λίγο, τέλος πάντων μην ούλεμε μέρα μέσα στα χώματα να παίζουν. Τους κάνουμε μερικά φροντιστήρια. Βρήκαμε κάποιους ευσεβείς ανθρώπους που ήξεραν, ας πούμε, ήταν δάσκαλοι αγγλικών, γαλλικών, υπολογιστών κτλ. Τα μαζέψαμε και τα μωρά. Είπαμε και σε κάτι άλλο μωρά κατηχητικό. Μαζεύτηκαν καμιά κατοστή παιδάκια και τους κάναμε δωρεάν μαθήματα. Αγγλικά, γαλλικά και υπολογιστές. Δωρεάν. Αλλά είδαμε ότι δεν τα εκτιμούσαν οι μικροί. Σπάζαν πράγματα, παίζαμε στην τάξη, μαρτύρησαν και οι δάσκαλοι. Μια ιδίως η καθηγήτρια, εκείνη ας πούμε, κόντεψε να πάει στο ψυχίατρο στο τέλος. Μαρτύρησε κυριολεκτικά. Μαρτύρησε. Τι θα κάνουμε, ένας παλιός δάσκαλος μου λέει, ξέρετε, βάρτε 5 λίρες το μήνα. Μα να πληρώνουν τα μωρά. Μα 5 λίρες το μήνα δεν είναι τίποτα. Ποιος δεν έχει 5 λίρες το μήνα σήμερα. Και άμα δεν έχω, δεν πειράζει, δώσε τους εσύ να τα δώσω. Έτσι κάνουμε στο τέλος. Τους ζούσαμε μήνα να μας τα δώσουν στο εμάς. Αλλά δώσουν 5 λίρες. Γιατί, λέει, άμα πληρώνουν, να δείτε που είναι αφρόνιμη συντάξη, θα σπάζουν πράγματα. Και όντως. Αναβαθμίστηκε το επίπεδο. Μόλις επλήρωναν, αισθάνθηκα ότι ήταν μαθητές. Αισθάνθηκα ότι είχαν και μια αξία, ας πούμε. Σε έβλεπες, ερχόντουσαν, καλημέρα κυρία, καλημέρα κύριε, καλημέρα. Προηγουμένως μπαμ, ας πούμε, μπαίναν μέσα. Βγαίναν, μπαίναν, ό,τι θέλαν κάμπναν, δεν τους λογαριάζαν τίποτε. Έτσι είναι ο άνθρωπος, φαίνεται. Για να εκτιμήσει μερικά πράγματα πρέπει να πληρώσει καμιά φορά. Από πάσα άποψη δηλαδή. Για να, πρέπει να κοπιάσεις. Ο κόπος δίδει και αξία στα πράγματα. Και πόσο περισσότερο για την πολύτιμη αυτή σχέση του ανθρώπου με τον Θεό, που ναι, δωρεάν τη δίδει ο Θεός μέσα από το Σταυρό του και το Πανάγιο του αίμα που έδωσε για μας το Σταυρό, αλλά ενώ με δωρεάν ο Θεός σε τον άνθρωπο, ο άνθρωπος όμως απολαμβάνει αυτή τη δωρεάν του Θεού, αφού προηγουμένως μέσα από κόπους πολλούς καταστήσει τον εαυτόν του ικανόν και άξιον να μπορέσει να διαχειριστεί αυτήν τη χάρη του Θεού. Αυτή η χάρη λοιπόν, παιδιά, είναι ενέργεια. Δεν είναι αφηρημένο πράγμα. Είναι ενέργεια. Όπως όταν βάλεις πάνω στην πρίζα, ξέρω εγώ, το μηχάνημα και διοχετεύει την ηλεκτρική ενέργεια και δουλεύει πλέον, έτσι είναι και η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Είναι συγκεκριμένη ενέργεια. Είναι οι άκτιστες ενέργειες του Θεού που διοχετεύονται μέσα στον άνθρωπο, ο οποίος συνδέεται πλέον αναπόσπαστα μαζί με τον Θεό. Συνδέεται μαζί με τον Θεό, καθαρίζει όλα εκείνα τα πράγματα τα οποία τον εμποδίζουν να έχει αυτή τη σωστή επαφή και μετά αρχίζει να τραβά την ενέργεια εκείνη που θα αποδώσει το έργο. Έτσι μια λάμπα φέγγει διότι τραβά το ρεύμα και είναι ενωμένη με το ρεύμα μέσα στο καλώδιο. Το καλώδιο διοχετεύει αυτή την ηλεκτρική ενέργεια και μαζί δει, ας πούμε, το αποτέλεσμα, το οποίο είναι το φως. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Συνδέεται με τον Θεό, απορροφά, δέχεται από τον Θεό τις άκτιστες ενέργειες του Αγίου Πνεύματος και αυτές οι ενέργειες παράγουν στον άνθρωπο τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος, που είναι όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Έτσι λοιπόν, για φέτος, παιδιά, με τη βοήθεια του Θεού πάνω απ' όλα, θα προσπαθήσουμε να δούμε έστω έτσι και συντομία, περιληπτικά, ποιοι είναι αυτοί οι καρποί του Αγίου Πνεύματος, έναν-ένα ξεχωριστά, όπως ο Απόστολος Παύλος μας τους παραδίδει, που είναι η αγάπη, όπως είπαμε, είναι η αγάπη, η χαρά. Τι σημαίνει για εμάς τους χριστιανούς χαρά, ας πούμε. Τι σημαίνει χαρά, αυτόν που λέγαμε έχω μια χαρά τραλαλά, δεν είναι χαρά, ας πούμε, εκείνο, έτσι. Είναι κάτι άλλο η χαρά σε εμάς. Είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, μια άλλη ποιότητα. Τι σημαίνει αγάπη, τι σημαίνει ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια κτλ. Πώς παράγονται μέσα στον άνθρωπο αυτά τα πράγματα, πώς καλλιεργούνται, πώς διατηρούνται, πώς ο άνθρωπος παραμένει κοντά στον Θεό. Όλη αυτή τη μέθοδο της Εκκλησίας, την οποία παραδίδει εις τον άνθρωπο μέσα από τη δική της εμπειρία των αιώνων όλων των Αγίων, και βέβαια που είναι τόσο σημαντικό για μας, γιατί φανταστείτε να κάνουμε ένα αγώνα μέσα στην Εκκλησία και να περιμέναμε αυτόν τον αγώνα που κάνουμε να το δούμε μετά που να πεθάνουμε. Έτσι, να πεθάνεις, και άμα πεθάνεις θα πας στον παράδεισο, όπως πιστεύουν οι καημένοι μουσουλμάνοι, ας πούμε, που περιμένουν να πεθάνουν να πάνε εκεί. Εμείς δεν περιμένουμε, παιδιά, να πεθάνουμε να πάμε στον παράδεισο. Όποιος δεν πάει στον παράδεισο από αυτήν τη ζωή, δεν θα πάει που θα πεθάνει. Μην απατώμεθα. Εάν, λέει ο Άγιος Σημειών, που γιορτάζουμε μεθαύριο, δεν δεις τον Θεό σε αυτήν τη ζωή, δεν θα το δεις στην άλλη ζωή. Το Θεό θα το δεις εδώ. Απ' εδώ θα αρχίσει η σχέση σου με τον Θεό. Θα δεις τον Θεό ως φως εις την παρούσαν ζωή και θα συνεχίσεις αιώνια. Εάν τον Θεό δεν το δεις αυτήν τη ζωή, δεν τον γνωρίσεις, δεν τον αγαπήσεις, μην περιμένεις στην άλλη ζωή. Ο Θεός είναι άγνωστον, γιατί η Εκκλησία δεν μας κάνει ηθικούς ανθρώπους, ούτε μας διδάσκει την ηθικολογία, δηλαδή απλά πράγματα, αρετές. Αλλά η Εκκλησία μας αρμόζει μαζί με τον Θεό, έτσι, συνάπτει τον γάμο, τον μυστικό γάμο του εαυτού μας μαζί με τον Θεό. Και όπως όταν παντρεύεσαι και είσαι μαζί με το έτερο νήμιση, ας πούμε, και ζεις όλη αυτή την εμπειρία και τη χαρά του γάμου και δεν παντρεύεσαι εξ αποστάσεως, έτσι, ούτε τηλεγραφικά, ούτε ξέρω εγώ μέσα από το ίντερνετ, ας πούμε, δεν παντρεύεσαι έτσι, αλλά παντρεύεσαι οντολογικά. Ο άλλος άνθρωπος είναι δίπλα σου και είναι μαζί σου. Είναι ένα πράγμα μαζί σου. Έτσι συνάπτεις τον γάμο σου με τον Θεό. Δεν είναι ο Θεός κάτι άγνωστο για σένα που θα τον δεις όταν θα πεθάνεις και θα ζήσεις μαζί του. Γι' αυτό τον λόγο η Εκκλησία είναι αγωγή θεραπευτική, η οποία δίδει την υγεία από αυτήν τη ζωή. Από εδώ, από τώρα αρχίζουμε να ζούμε εν Θεό και συνεχίζουμε και στην συνέχεια. Αυτά τα λίγα, παιδιά, για πρώτη μέρα, μαζί με τις πολλές ευχές, να σας ευλογήσει ο Θεός. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Παιδιά, όσοι θέλετε μπορείτε να περάσετε, να προσκυνήσετε τον Τίμιο Σταυρό, να σας αγιάσει ο Πάτερ Ανδρέας με τον αγιασμό. Λοιπόν.